Ja tervetuloa jälleen takaisin rauhanrakentajien pariin. Studiossa Anssi ja Mikko ja vieraana tänään tosiaan historioitsija väkivaltatutkija Satu Lidman, johon kanssa pyöritellään uuden historian tutkimuksen etiikka-teoksen aihepiirejä. Päästäänkö mielenkiintoisesti kiinni siihen, että mitä historia on, että miten se vaikuttaa, että aina tehdään tulkintoja, aina tietyllä tavalla kerrotaan jonkinlaista tarinaa ja näkökulmaa siitä, mitä on tapahtunut. Mietin itse asiassa siihen, että sä Anssi sanoit, että sä näet historia jotenkin syyn ja seurauksen välisinä reaktioina. Avaatko vähän tarkemmin, että mitä sä täällä tarkoitit?
Niin, mä siis opiskelin teologisessa kirkkohistoriaa ja mun tapa hahmottaa historiaa oli aina se, että mä laitoin sellaisen aikajanan. Tiedättekö, että tässä on niin kuin 10 vuotta ja 20, tai sitten joku, niin kuin jos oli isompi skaala, niin sitten satoi vuosia. Ja usein mulla oli sellainen tunne, että kun tapahtuu joku asia, niin siihen ikään kuin tulee vastareaktio jonkun tietyn ajan päästä. Saattoi olla joskus niin kuin vuosia, joskus kymmeniä vuosia. Mutta esimerkiksi uskonpuhdistus oli sellainen, missä mä huomasin, että siinä oli tullut niin kuin liike tiettyyn suuntaan, ja sitten haettiin liike ikään kuin toiseen suuntaan. Ja sittenhän se tuli niin kuin tämän ikään kuin vastauskon puhdistuksen kautta taas niin kuin toiseen suuntaan. Ja varmaan löytyisi niin kuin esimerkkejä muitakin, että on joku romantiikan aikakausi, mikä korostaa tunnetta, ja sitten tulee valistus, joka onkin järkeä. Ja en mä tiedä, saatte sitten kiinni tästä.
Joo, mutta kiinni huomiota samalle, että huomaat sä, että sulla pyörähtää sinne tämmöistä arvottavaa kielenkäyttöä, uskon puhdistus ja vastauskon puhdistus. Tähän nimenomaan mielenkiintoista, kun puhuttiin, että mitä sanoja me käytetään. Tämähän uskon puhdistus sanana viittaa oikeastaan siihen, että siellä oli joku korruptoitunut usko, joka sitten piti puhdistaa.
Ja toihan kertoo myöskin siitä, että miten nämä niin kuin historian tulkinnat ja painotukset vaihtuu. Että muutama kymmen vuosi sitten, tai silloin kun mäkin olin vielä koulussa, niin no okei, se oli muutama kymmen vuosi sitten, niin käytettiin sanaa uskon puhdistus. Mutta nyt me puhutaan yleensä reformaatiosta, tai ajatellaan, että meidän ikään kuin pitäisi puhua neutraalimmin reformaatiosta.
Ja mä mietin sitten just sitä, niin kuin, että millä termeillä aikalaiset käytti tai sanotaan, jotka eli 1600-luvulla, näkikö he sen nimenomaan uskonpuhdistuksena? Tuossa kohtaa mä en itse asiassa edes ajatellut sitä termiä, vaan se niin kuin tuli näin. Vaikka tiedän kyllä, että meidänkin kirkossa on käyty sitä keskustelua siitä, että onko nyt uskonpuhdistuksen juhlavuosi, reformaation juhlavuosi, kunnes joku oivalsi, että no ei se ehkä olekaan niin kuin juhlavuosi, että kirkko on pirstaloitunut, vaan pitäisikin ehkä puhua merkkivuodesta. Musta niinku kiinnostava esimerkki myös näiden sanojen ikään kuin merkityksistä, mitä ne avaa. Niitä saatetaan käyttää huolettomasti.
Opillinen uudelleen organisointi.
Joo, se kuulostaa kyllä 2010-luvun strategiselta kieleltä. Mutta se on ihan oikeasti totta, että kyllä sanoilla on ihan valtava merkitys ja sanat niinku selkeästi kantavat asenteita, jota me joskus tiedostamme ja joskus emme tiedosta. Ja ehkä historian tutkimus voi nimenomaan herätellä myös niinku miettimään sitä, että millaisia asenteita sanat kantaa. Ja tässä meidän kirjassakin oikeastaan useassa paikassa pohditaan sitä, että mitä seurauksia on sillä, jos tutkija ottaa ikään kuin kritiikittömästi tai kenties ehkä pahimmassa tapauksessa vielä puoli huolimattomasti sieltä lähdekielestä suoraan sanoja ja käyttää niitä ikään kuin ominaan. Jos hän ei siis tässä nyt pysähdy tekemään eettistä pohdintaa, niin voi käydä niin, että hän siirtää sen aikalaiskulttuurin asenteet ja ajatukset siihen omaan kieleensä, jos hän esimerkiksi tutkii vaikkapa prostituoituina toimineita naisia, ja jos hän käyttää niistä aikalaiskielelle tyypillisiä sanoja, jotka nykyään on kirosanoja, niin kuin ne oli käytännössä silloinkin, niin silloinhan hän helposti tulee niin kuin itse arvottaneeksi näiden naisien tekemisiä, vaikka hän ei välttämättä edes siinä artikkelissaan tai tekstissään siitä pysty sillä tavalla tietämään, että mitkä olivat heidän syynsä, mikä oli ehkä ajanut heidät siihen tilanteeseen ja niin poispäin. Eli kannattaa olla hyvin tarkka kyllä tässä niin kuin mielestäni, kun sitä kuvaa menneisyydestä rakentaa, vähintäänkin lainausmerkit on usein paikallaan tai sitten pohdiskelu siitä just, että missä kohtaa voin käyttää sanaa, jolla on nykykielessä ja kulttuurissa eri sävyjä kuin aikanaan. Tai onko sillä ne samat sävyt, mutta en halua näyttää niitä niin kuin omana asenteenani.
Se on itse asiassa aikamoinen valta-asema, mikä historian tutkijalla on. Että ylipäätään voi valita, kuka menneisyydestä muistetaan ja miten hänet muistetaan, mitä hänen elämästään tuodaan esille. Minkälaisia oikeuksia tällaiselle tutkittavalle henkilöstä ylipäätään on? Että nyt jos mietitään, niin käytännössä varmaan usein käy niin, että oikeus yksityisyyteen loppuu kuolemassa.
Joo, siis tässähän tietysti tulee nyt vähän niin kuin erityyppisiä ongelmia riippuen siitä, että miten vanhan tutkimusaineiston kanssa tutkija on tekemisissä. Mutta kuitenkin mun mielestä kaikissa tapauksissa se eettinen vastuu silti säilyy. Mutta esimerkiksi kysymys siitä, että nostetaanko sieltä vaikkapa rikollisuuden historiasta nimillä esiin henkilöitä tai ei. Tai esimerkiksi jos tutkitaan aviottomia lapsia tai heidän äitejään ja niin edelleen. Siis tämmöisiä marginalisoituja tai helposti erittäin kielteisessä valossa tai uhrin asemassa näyttäytyviä ryhmiä, esimerkiksi rikosten uhreja, niin sen nimen käyttäminen voi näin konkreettisena esimerkkinä toisaalta olla myös toimijuuden antamista marginalisoiduille ryhmille menneisyydessä. Mutta se on tapauskohtainen harkinta, joka pitää siinä aina niin kuin eettisesti tapahtua, että mitä nostan esiin, mitä jätän nostamatta esiin, miten nostan esiin tiettyjä henkilöitä tai heidän valintojaan. Ja tosi tärkeää kaikissa tapauksissa aina rakentaa sitä kontekstia niin, että lukija ymmärtää, että mitkä olivat ne niin kuin tiedonmurut, mikä oli se valinnan mahdollisuus, mikä sille menneisyyden toimijalle loi ne raamit, joissa hän toimi. Eli jos hänellä olisi ymmärrys asioista samalla tavalla kuin vaikka tutkijalla on, hän ehkä olisi tehnyt myös eri ratkaisuja. Ja toisaalta tutkijalla ei koskaan voi olla täyttä ymmärrystä siitä, että mitä menneisyyden toimijalla ihan oikeasti siinä tilanteessa oli käytössään, kun hän teki valintojaan ja ratkaisujaan. Minkälaisen sosiaalisen tai kulttuurisen paineen alla hän esimerkiksi toimi. Mutta on tärkeää antaa menneisyyden ihmisille myöskin ääni silloin, kun se on mahdollista. Ja tämä on semmoinen eettinen valinta, jonka historian tutkija voi tehdä.
Mä jäin nyt miettimään, onko se historian tutkimus sitten tieteenä enää luotettavaa, jos se on tällaisia valintoja, se on tulkintaa, se on tarinan kerrontaa, se on sellaisia sanoja, mitä niin kuin pitkään mietitään. Onko se luotettavaa?
No, sehän ei ole samalla tavalla mitattavaa kuin jotkut muut tieteet, vaikkapa matematiikka, jossa on yleensä oikea tai väärä vastaus. Historian tutkimuksessa ei ole välttämättä oikeaa tai väärää vastausta. Mutta juuri sen takia on hyvin tärkeää, että se tutkija tuo myös sen oman positionsa, mistä lähtökohdista hän asioita tarkastelee, ja sitten sen hänen toimintatapansa, ne lähteet ja se niiden valinnan ja sen, että millaisia ratkaisuja hän niiden lähteiden käyttämisessä tekee. Että hän tuo tämän kaiken niin kuin läpinäkyvästi esille lukijalle, jotta lukija tietää, mihin se hänen johtopäätöksensä siellä perustuu. Siinä kohtaa, jos tämä prosessi on mennyt niin kuin hyvin, niin silloinhan on rakentunut historian kuvaa historiasta, joka on historiatiedettä. Muussa tapauksessa se on vain jotain tarinaa menneisyydestä.
Minusta oli mielenkiintoinen, mitä toit esille, että tavallaan, että historian kirjoittaminen voi olla myös tämmöistä niin vapautusliikettä, eli just tätä, että annetaan ääni niille, joilla sitä ehkä omana aikanaan ollut, että siellä tullaan esille valtasuhteita, alistussuhteita, rakenteellista väkivaltaa, mutta miksi tämä on sun mielestä tärkeää, jos tästä ei enää ole mitään hyötyä sen tutkimuksen kohteelle? Jos kyse on vaikka henkilöstä, joka kuoli vaikka 400 vuotta sitten, niin miksi meidän pitää antaa hänelle ääni tänä päivänä?
No, mun mielestä voi myös ajatella niin, tai pitääkin ajatella niin, että myös kuolleilla on ihmisarvo. Eli heitä ei voi käsitellä miten tahansa, vaikka he itse henkilöinä eivät enää tästä tule loukkaantumaan tai tule sinulle ikään kuin valitusta tekemään. Jos asiasta on 400 vuotta, niin silloin tietysti se ajallinen etäisyys on niin pitkä, että tuskin näiden kuvattujen menneisyyden toimijoiden jälkeläisetkään enää tulevat sinun tutkijana ottamaan henkilökohtaisesti yhteyttä tai ei tarvitse pelätä, että he loukkaantuvat. Mutta kuten tuossa aiemmin todettu, niin kuitenkin kysymys on ihmisistä ja me ihmiset elämme ja teemme valintojamme ja ratkaisujamme ja mietimme, miten toimia hyvin, miten kohdella toisiamme tässäkin päivässä. Ja siinä mielessä voi ajatella, että historian tutkimus on keino rakentaa kuvaa inhimillisestä toiminnasta ja inhimillisistä valinnoista. Ja kun näin ajattelee, niin itse asiassa koko ajan se eettinen niin kuin, vaatimus kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi. Toki siis se liittyy sit myös vähän siihen just, että minkä tyyppisiä aiheita tutkii, että jos nyt tutkii jotakin, no en tiedä, mun on vaikea keksiä tämmöistä kevyyttä ja vähämerkityksetöntä aihetta, koska kaikki on tietysti kiinnostavaa ja merkityksellistä, mutta että ehkä toisinpäin sitten, että kun itse tutkin nimenomaan siis vähemmistössä olevia henkilöitä, alistettuja henkilöitä, väkivaltaa kohdanneita henkilöitä ja niin edelleen, niin on aivan selvä, että tätä ei voi tehdä kevyin perustein eikä ilman etiikkaa, koska se vaikuttaa siihen, miten samantyyppisiä asioita tässä päivässä myös ymmärrämme ja käsittelemme.
Tapahtuuko sitten myös tämmöistä, että kun nyt koette, että on tarve tällaiselle kirjalle, että täytyy sanoa, että hei, kyseessä on kuitenkin ihminen ja on ihmisoikeudet ja kaikilla on oikeuksia, esimerkiksi yksityisyyttä, otetaan huomioon eettiset ulottuvuudet, niin käykö sun mielestä paljon näin, että esimerkiksi historian tutkimus onkin jotenkin eettisesti ongelmallista tirkistelyä tai muuta tällaista, että onko tämä miten tavallista?
Kyllä se voi olla myös sitä, että siis on tietysti lukuisia ongelmia ja näistä tietenkään niin kuin tutkijayhteisö ei myöskään ole ehkä täysin yhtä mieltä, että voi olla henkilöitä, jotka ehkä haluavat esimerkiksi nostaa jotain niin kuin skandaalinkäryisiä asioita esiin ja käsitellä niitä niin, että ne ovat kutkuttavia ja näinhän voidaan siis myydä kirjoja myös. Tosin aika harva historioitsija nyt esimerkiksi Suomessa niin kuin varsinaisesti kirjamyynnillä rikastuu, mutta toki jotkut myyvät enemmän kuin toiset. Mm. Mutta sitten on tietysti myös tämmöinen niin kuin yhden tarinan ongelma. Et meillä on ollut viime vuosina tässä semmoinen trendi, että otetaan yksittäisiä henkilöitä ja heidän niin kuin kauttaan kerrotaan historiaa. Ja riippuen vähän siitä, miten se kontekstointi, miten se ajallinen yhteys sinne taakse rakennetaan, niin yksittäinen tarina voi joskus muodostaa vääristyneen kuvan menneisyydestä, että se näyttäytyy ikään kuin yleistettävänä totuutena, vaikka se ehkä ei sitä ole. Että on rajaton määrä lähestulkoon mahdollisuuksia, miten historian tutkija voi valita niitä näkökulmiaan, mutta aina hänen pitäisi mielestäni pohtia sitä eettistä vastuuta, miten todennäköisesti sitä hänen tutkimustaan luetaan.
Tämä vääristyneen kuvan niin kuin oikaiseminen tai uuden näkökulman tuominen, onko sulla ollut koskaan niin kuin semmoista tilannetta omalla tutkijan uralla, että joku olisi sanonut, että kiitti, kun sä nostit esille tämän niin kuin uuden näkökulman, joka oli ikään kuin aiemmin väärin ymmärretty hänen niin kuin kohdallaan, tai onko tämmöisiä tilanteita tullut?
No ei nyt ehkä ihan noin suoraan, mutta kyllä mä olen usein saanut kiitosta siitä, että pidän esillä asioita, jotka on edelleen vailla ratkaisua tässä meidän omassa ajassamme, kuten esimerkiksi sukupuolittunut väkivalta on sellainen kysymys, jolla on todella pitkät historialliset taustat ja joka on edelleen ongelma. Ja olen havainnut, että sen historiallisen taustan niin kuin parempi ymmärtäminen avaa ihmisille sitä tematiikkaa ja tietyllä tapaa myös luo toisaalta toivoa siitä muutoksen mahdollisuudesta. Eli meillä on kaikki potentiaali tässä ajassa tehdä myös hyvää ja tehdä muutosta, mutta historia on yksi työkalu siihen muutoksen tekemiseen mielestäni myös.
Tänään siis vieraana historioitsija, väkivaltatutkija Satu Lidman, jonka kanssa jatkamme aivan kohta.